Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Današnju emisiju posvetili smo kompozitorkama Hildegard iz Bingena, Barbari Stroci, Fanny Mendelssohn, Clari Schumann, Ethel Smith, Ljubici Marić i Isidori Žebeljan. A do 19 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo kompozicijom Ave Generosa Hildegard iz Bingena. Nastupa Oxford Kamerata.
Thank you.
Čuli smo kompoziciju Ave Generosa, Hildegard iz Bingena, nemačke časne sestre, mistika, autora i kompozitora iz 12. veka. Sledi kompozicija Che si può fare, Barbara Strozzi. Slušamo je u izvođenju solista i ansambla Kapela Mediteranea. Čuli smo kompoziciju Kjesi Puofare, Barbare Stroci. Sledi prvi stav, koji nosi oznaku Allegro Moderato, iz klavirskog trija iz opusa 17, Klare Šuman. Ovi stav slušamo u izvođenju Mihajle Gelius, Sretena Krstića i Stefana Haka.
Thank you.
nastavku emisije susretanja koju smo posvetili kompozitorkama slušamo prvi stav koncerta za violinu, hornu i orkestar Ethel Smith. Nastupaju Saško Gavrilov, Marija Luisa Neunecker, Radio Filharmonije iz Hanovera i dirigent Uri Meyer.
Thank you.
sledi uvertira za orkestar Fanny Mendelssohn Hensel. Nastupa ženska filharmonija. nastavku emisije susretanja slušamo Sarabandu Isidore Žebeljan. Nastupa ansambl Metamorfozis. Poslednje kompozicije za današnje izdanje emisije susretanje je Brankovo kolo Ljubice Marić. Slušamo ga u izvođenju pijaniskinje Olge Jovanovića iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Prijetno.